CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο μέχρι τις 9.30 είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος για σήμερα 5η, 5 Αυγούστου του 2021. Θερμοκρασία στην πόλη του Λαβάλ, από όπου και γίνεται το πρόγραμμα μας ζωντανά, είναι 27 βαθμοί Κελσίου με αίθριο καιρό. Ο άνεμος είναι ασθενής σε ένταση μόνο 3 μποφόρ από νοτιοδυτική κατεύθυνση και η υγρασία είναι 47%. Να ρίξουμε και μια ματιά στην πρόγνωση του καιρού. Απόψε το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει στους 19 βαθμούς Κελσίου με, ας το πούμε, αίθριο ουρανό, ενώ αύριο θα έχουμε ζέστη στους 30 βαθμούς Κελσίου με νεφώθησης και ήλιο. Η τρέχουσα ποιότητα του αέρα αυτή τη στιγμή είναι καλή. Η ποιότητα του αέρα είναι γενικά αποδεκτή για τους περισσότερους ανθρώπους. Ωστόσο, οι ευαίσθητες ομάδες μπορεί να παρουσιάσουν ήπια έως μέτρια συμπτώματα από την παρατεταμένη έκθεση. Επισκόπηση αλλεργιών, σκόνη και τρίχωμα ζώων αυτή τη στιγμή είναι μέτριο. Μέτρια είναι η αλλεργία. Όσοι έχουν γάτες, σκυλιά, κουνέλια, ποντίκια. Είπαμε τις γάτες, τις είπαμε. Αυτά κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για σήμερα 5η, 5 Αυγούστου του 2021. Μας ακούτε στα 102,3 FM στέρεο. Στον αέρα σε ολόκληρη την επικράτεια του Μόντριαλ και περίχωρα. Είμαστε επίσης στο καλωδιακό δίκτυο της Bell 5 στην θέση 960 στα έξυπνα ηχεία. Τα μηνύματα έρχονται βέβαια. Γι' αυτό ακούτε καμπανάκια και μουσικές background, γιατί έχουμε αυτό το σύστημα επικοινωνίας με τα τηλέφωνα, με τα κινητά, με τα SMS. Βέβαια, μοντερνικοποιηθήκαμε κι εμείς. Ναι, βέβαια, τρομάρα μου. Μας ακούτε στα smart speakers, σε αυτά τα smart speakers, τα έξυπνα ηχεία που λέμε. Είναι τα ψηφιακά ραδιόφωνα που πρέπει να έχετε όλοι σας. Διότι αυτό το ψηφιακό ραδιόφωνο, ξέρετε, δεν έχει κουμπιά, έχει αυτιά όμως. Και του μιλάτε. Του λέτε τι θέλετε να ακούσετε, τόσο απλό είναι. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να το ζητήσετε Play Montreal Greek Radio και θα ακούσετε την ελληνική εκπομπή ζωντανά τώρα, διότι αναμεταδίδεται και εκεί πέρα μέσω του ελληνικού ραδιοφώνου Montreal Greek Radio. Είμαστε επίσης και ιντερνετικά. Καλά, εκεί είμαστε από το 94. Στο greekradio.ca, όπως επίσης και σε podcast, εφόσον τελειώσει η εκπομπή βέβαια, σε επανάληψη στο Spotify, iTunes, Google Podcast, TuneIn, RSS και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Είμαστε και σε μια τηλεφωνική γραμμή, τηλεφώνου κανονική, όποιος πάρει τηλέφωνο έναν αριθμό. Τώρα θα σας το πω την Τρίτη, τώρα δεν το θυμάμαι ποιο είναι, αλλά είμαστε και εκεί πέρα, όπως επίσης και στην εφαρμογή της κινητής τηλεφωνίας TuneIn, μέσω κινητού τηλεφώνου και έξυπνων τηλεοράσεων TuneIn. Θα πάτε στην ένδειξη Montreal Greek Radio ή ακόμα και Radio Centreville και στα δύο είμαστε, αλλά η ποιότητα του ήχου είναι καλύτερη στο Montreal Greek Radio. Είναι άλλο σήμα το οποίο το έχω ζυμώσει εγώ, καταλαβαίνω ότι με δική μου συνταγή. Αυτά λοιπόν για το σήμα του σταθμού μας, αλλά ο πιο εύκολος τρόπος είναι, ξέρετε, στον αέρα. Άλλη χάρη έχει τώρα αυτό στα 102,3 FM και είναι και το πιο καλό σήμα εκεί, το πιο καθαρό. Να σας πω γιατί. Διότι στον πομπό που βρίσκεται στο 5800 Σεντένις, εκεί σε αυτή την ψηλή κεραία, εκείνη η κεραία του Σαντρεβίλ σε 2100 βάτς. Στον Μπομπό έχουμε έναν επεξεργαστή ήχου, 5 μπάντες και επεξεργαστή, compressor λέγεται, compander, και ο ήχος ακούγεται καμπάνα, όταν λέω καμπάνα, φοβερός. Είναι ο καλύτερος ήχος, τώρα ευλογώ τα γένια μου βέβαια, είναι ο καλύτερος ήχος στα FM, εντάξει, ανταγωνίζομαι εγώ τώρα με το CBC, εννοείται δηλαδή. Και γι' αυτό λέω ότι είναι ο καλύτερος ήχος από τον Μπομπό, και να σας πω, όταν έχουμε την εκπομπή σε podcast, το ηχογραφώ από τον αέρα. Από την κεραία, από τον αέρα μπαίνει σε ένα δέκτη κανονικό ραδιοφόνο και μετά ηχογραφείται αυτό, και αυτό το σήμα μπαίνει στο podcast, στο Spotify, iTunes, Google Podcast, TuneIn και RSS. Σήμα από τον αέρα. Και όταν βρέχει και έχει αστραπές, ξέρετε, κεραυνούς, ακούγεται καμιά φορά. Άρα είπα τώρα και τα μυστικά μου. Λοιπόν, αυτά λοιπόν. Ξέρετε, εγώ είμαι τεχνικός σε επάγγελμα. Τώρα κατά λάθος βρεθήκα σε μικρόφωνο, μην το ψάχνετε, μην το ψάχνετε. με έβαλε ποιος, η Χριστίνα Αφάντης, όταν είχε πάρει το ελληνικό πρόγραμμα εδώ ως νέα διεύθυνση πριν 3 χρόνια, και μου ζήτησε να κάνει το ελληνικό πρόγραμμα, και της λέω, Χριστίνα μου, εγώ δεν ξέρω από αυτά, εντάξει. Και τελικά βρέθηκα, χωρίς να το ξέρω, να παίζω τον δημοσιογράφο. Μην το ψάχνετε, τεχνικό σημαίο τώρα. Αν τα ψιλοκαταφέρνω, άλλη ιστορία αυτή. Άλλο που Βαγγέλιο λένε, ξέρετε, μια παροιμία που λέει, ποινία τέχνης κατεργάζεται. Κάτι τέτοιο έπαθα εγώ, μην το ψάχνατε. Το πρόγραμμα μας σήμερα ενδιαφέρον όπως πάντοτε. Θα έχουμε σε λίγο τις ειδήσεις από την ελληνική ραδιοφωνία. Ναι, βέβαια, που δεν έχω καν ετοιμάσει για να βάλω εδώ στο σύστημά μου. Τώρα μπήκανε. Και αμέσως μετά τις ειδήσεις ένα τραγούδι, και μετά από εκεί θα έχουμε την εντυμότατη βουλευτής στη Βουλή του Καναδά, την κυρία Άννη Κουτράκη, για να μας μιλήσει για το πρόσφατο ταξίδι που έκανε στην Ελλάδα στα πλαίσια της ΠΑΔΕΕ, την Παγκόσμια Κοινοβουλευτική Ένωση του Ελληνισμού, που είναι ουσιαστικά ένας παγκόσμιος οργανισμός που εκπροσωπεί όλους τους Έλληνες στην καταγωγή, εκλεγμένους σε κοινοβούλια μη ελληνόφωνων χωρών εκτός Ελλάδος, όπως Καναδά, Αυστραλία, Κύπρο, μάλλον όχι Κύπρο, εκτός Ελλάδος και Κύπρο, Αυστραλία. Καλά, θα μας τα πει η Άννη καλύτερα από μένα, τα γνωρίζει καλύτερα. Είναι μια επιτροπή που ιδρύθηκε όταν ήταν η Ελένη Μπακοπάνου στην βουλευτής. Καλά, το μιλήσουμε αυτό άλλη φορά με την Ελένη Μπακοπάνου, πώς ιδρύθηκε το 1998. Δημιουργήθηκε, αν δεν κάνω λάθος, ανεπίσημα, και είχε νομική υπόσταση το 2000, μάλλον όχι, το 96 δημιουργήθηκε άτυπα, και νομική υπόσταση απέκτησε το 2005, δηλαδή 1 χρόνο μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Okay, θα μας τα πει αυτά η Μπακοπάνου, που τα ξέρει αυτά, που ήταν τότε στην εποχή εκείνη ιδρυτικός στέλεχος της Επιτροπής αυτής. Αλλά σήμερα θα μιλήσουμε με την κυρία Άννη Κουτράκη να μας πει γιατί συνεδριάσανε, διότι αυτή η Επιτροπή συνεδριάζει με βουλευτές ελληνικής καταγωγής για θέματα που αφορούν τους απόδημους Έλληνες, ή μάλλον τους Έλληνες πολίτες που ζουν στο εξωτερικό, τους απόδημους, τους ομογενείς, δεν είμαι σίγουρος. Θα μας τα πει αυτά η Άννη Κουτράκη, τι συζητήσανε, τι κάνανε, πού πήγανε και πώς θα αποφεληθούμε εμείς οι Καναδοί, ή μάλλον οι Ελληνοκαναδοί, από αυτήν την επιτροπή, και τα μελλοντικά σχέδια. Αυτά για τώρα. Να πούμε τις τελευταίες ειδήσεις που έχουμε αναρτήσει στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρόνικα στην διεύθυνση greektimes.ca, www.greektimes.ca. Το Quebec θα εφαρμόσει το διαβατήριο εμβολιασμού. Η κυβέρνηση του Quebec σχεδιάζει να υιοθετήσει το διαβατήριο εμβολιασμού, ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη ο Πρωθυπουργός του Quebec, François Legault. Ο Λεγκό δήλωσε ότι τα άτομα που έχουν εμβολιαστεί επαρκώς θα τους δοθούν ορισμένα προνόμια. Ο Υπουργός Υγείας Christian Dubé του Quebec αναμένεται να ανακοινώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πώς θα λειτουργήσει το σύστημα τις επόμενες ημέρες, καθώς και πότε θα εφαρμοστεί. Αναμένουμε λεπτομέρειες ποια θα είναι αυτά τα προνόμια. Προηγουμένως, η κυβέρνηση του Quebec δήλωσε ότι θα περιμένει μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου να ξεκινήσει αυτό το διαβατήριο εμβολίου, αλλά μόνο αν η κατάσταση επιδεινωθεί. Ο σκοπός του διαβατηρίου, του εμβολίου δηλαδή, είναι να επιτρέψει την πρόσβαση σε μη βασικές δραστηριότητες για κατάλληλα εμβολιασμένα άτομα, δήλωσε η Marie-Louise Harvey, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων για τα μέσα ενημέρωσης του Υπουργείου. Η δική του χρήση θα καθοριστεί σύμφωνα με την εξέλιξη της κατάστασης για την κάλυψη εμβολιασμού στο Quebec. Έως τώρα 83% των επιλέξιμων Quebecotών έχουν εμβολιαστεί με μία δόση, ενώ 67% του επιλέξιμου πληθυσμού έχουν εμβολιαστεί πλήρως. Ερωτηθείς επί του θέματος, ο Πρωθυπουργός του Καναδά Justin Trudeau ανέφερε ότι υποστηρίζει την πρωτοβουλία της κυβέρνησης Legault. Επιπλέον, ο Καναδός Πρωθυπουργός ανέφερε ότι αξιολογεί το ενδεχόμενο να καταστεί υποχρεωτικός ο εμβολιασμός για ομοσπονδιακούς υπαλλήλους και υπαλλήλους εταιριών υπό ομοσπονδιακής δικαιοδοσίας, π.χ. τους δημόσιους υπάλληλους ή ακόμα και όταν λέμε ομοσπονδιακούς υπάλληλους εταιριών υπό ομοσπονδιακής δικαιοδοσίας, under το λεγόμενο federal jurisdiction, είναι π.χ. οι τράπεζες, είναι υπάλληλοι ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, είναι υπάλληλοι στα τρένα, τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Αυτοί οι υπάλληλοι, λέει τώρα ο Πρωθυπουργός, θα τους αναγκάσει να εμβολιαστούν. Αυτά λοιπόν είναι η τελευταία είδηση που είπε ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός του Quebec, κύριος François Legault. Σε άλλες ειδήσεις, ο κύριος Blanchet, ο κύριος, ξέρετε, ο ηγέτης του Bloc Québécois, Yves François Blanchet, πήγε στο Βοτανικό Κήπο σήμερα και παρουσίασε την νέα υποψήφια του κόμματος, και θα εστιάσει, λέει ο κύριος Blanchet, στο Montréal, και θα προσπαθήσει να πάρει τη μία έδρα που κατέχει εδώ το NDP από το 2011. Θα εστιάσει, λέει, στο Μόντρεαλ, διότι εδώ είναι, λέει, το επίκεντρο της γαλλικής γλώσσας, η ελευθερία της έκφρασης και λόγου του κοσμικού χαρακτήρα, και θα προσπαθήσει να βάλει βουλευτές όσο πιο πολύ μπορεί από το Μόντρεαλ, το Bloc Québécois, να το στείλει στην Οτάβα, και θα είναι αυτοί οι βουλευτές από το Μόντρεαλ. Δηλαδή εστιάζει να έχει το Μόντρεαλ πλήρης εκπροσώπηση στην Καναδική Βουλή. Εντάξει, αυτό είναι το σχέδιο που έχει παρουσιάσει ο κύριος Yves François Blanchet, ο ηγέτης του Bloc Québécois. Αυτή και άλλη είδηση θα βρείτε στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά στην διεύθυνση www.greektimes.ca, όπως και αυτή του Πρωθυπουργού του Quebec, που θα εφαρμόσει, λέει, το διαβατήριο εμβολιασμού σε όλους. Εκεί θα έχουμε τις τελευταίες εξελίξεις και το θέμα το παρακολουθούμε και εμείς έντονα εδώ, για αυτό το θέμα, και θα έχουμε updates και ανακοινώσεις στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά, όπως είπα, στο www.greektimes.ca, που είναι μια ημερήσια εφημερίδα, ηλεκτρονική όμως, η οποία έχει πάρα πολύ κόσμο και χαίρομαι γι' αυτό. Δεν το προωθώ μέσω... Δεν ακούτε να λέω πολύ το Facebook και αυτά, εντάξει, το προωθώ και από εκεί λίγο, αλλά δεν εστιάζω καθόλου στα social παραμύθια, ούτε και πιστεύω σε αυτά. Αν και έχουμε περίπου 10% του κοινού που μπαίνουν από τα social media, οι περισσότεροι από εσάς μπαίνετε κατευθείαν μέσα, και αυτό θέλω. Γιατί τα social media μπορεί να κλείσουν αύριο, δεν είναι, ας το πούμε, κάτι που ελέγχω εγώ. Μπορεί αύριο να μην αρέσει στον κύριο που έχει το Facebook ή το LinkedIn ή το Twitter ή ξέρω εγώ τι, και να τραβήξει λουκέτο. Πάντως, καλύτερα θα είναι να μπαίνετε κατευθείαν μέσα, όπως το κάνετε και τώρα. Το 85% περίπου των αναγνωστών μας μπαίνουν κατευθείαν μέσα, το έχετε στα bookmarks, και έτσι είναι και το σωστό. Δεν με ενδιαφέρουν πολύ τα social τέτοια, δεν είναι. Αυτά είναι παιχνίδια. Αυτά παίζει η κοινότητα, όχι εμείς. Λοιπόν, αυτά λοιπόν. Και μια άλλη είδηση που αναρτήσαμε σήμερα. Κινητοποιήθηκαν, λέει, συνταξιούχοι και υπάλληλοι του Δήμου του Λαβάλ για τον Ερυθρό Σταυρό, και μάζεψαν 107.000 δολάρια. Μπράβο τους. Εδώ λέει όμως είδηση, 107 δείχνει επιταγή, αλλά η είδηση που μας έχει στείλει το Δημαρχείο λέει για 110.000. Για τώρα εντάξει. Πάντως μάζεψαν πάνω από 100, περίπου 110.000 δολάρια, πάνω από 100.000 για τον Ερυθρό Σταυρό. Που ο Ερυθρός Σταυρός περιλαμβάνει κατά μέσο όρους, παρεμβαίνει μάλλον κατά μέσο όρους 3 φορές την ημέρα σε περιστατικά έκτακτης ανάγκης, για παράδειγμα κατά τη διάρκεια μιας πλημμύρας ή πυρκαγιάς, παρέχει ανακούφιση, καταφύγιο, επιστράτηση, βοήθεια, ρούχα και βασικά είδη σε οικογένειες που πλήττονται από καταστροφές και οι δωρεές που μαζεύουν. Στο συγκεκριμένο τώρα, αυτά τα 110.000 που μαζέψανε θα πάνε για αυτό το σκοπό μέσω του Ερυθρού Σταυρού. Μια ανάλογη προσπάθεια κάνει και η Βυρσής Μαύρου Παϊδούση με το Magic Mission, την οποία ήρυση μπορείτε να τη βρείτε επίσης, που μας την έστειλε χθες ο Φώτης Κομπορόζος, και την αναρτήσαμε και αυτή στο Greek, στο GreekTimes.ca, μάλλον GreekTimes.ca. Όπου μιλήσαμε τόσο πολύ πάλι. Κοιτάξτε, να βάλουμε ειδήσεις. Να βάλουμε ειδήσεις. Κατευθείαν ειδήσεις. Δεν θα βάλω τραγούδι γιατί δεν έχουμε χρόνο για τραγούδι. Και ήθελα να βάζω λίγο Τερλέγκα. Ξέρετε τι, Τερλέγκα, θα τον βάλω. Έντε. Ωραία. Δυνάμαστε. Ωραία τραγούδι αυτό. Να, δεν γίνεται να μου το βάλω αυτό. Δεν γίνεται. Καλή ακρόαση, μείνετε μαζί μας μέχρι τις 9:30, θα έχουμε ένα ωραίο πρόγραμμα. Χορέψτε ζεμπέκικο, αξίζει, ακούστε.
Απόψε να χορέψω δυο στροφές χορό αντρικιό. Το αδικό που έχεις πώς να αντέξω, αφού εγώ έχω το δίκιο. Θέλω απόψε να χορέψω δυο στροφές χορό αντρικιό. Το αδικό που έχεις πώς να αντέξω, αφού εγώ έχω το δίκιο.
Κι όπως θα παίρνω τις στροφές, εσύ αν θέλεις κοίταζε με. Τα μάτια σου δυο μαχαιριές, και εκεί επάνω στο χορό αποτελείωσε με. Κι όπως θα παίρνω τις στροφές, εσύ αν θέλεις κοίταζε με. Τα μάτια σου δυο μαχαιριές, και εκεί επάνω στο χορό. αποτελείωσε με. Μπροστά σου να χορέψω δύο στροφές χορό θανάτου. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω πως είσαι τώρα πια δικιά του. Θέλω μπροστά σου να χορέψω δύο στροφές χορό θανάτου. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω πως είσαι τώρα πια δικιά του.
Κι όπως τα παίρνω τις στροφές, εσύ αν θέλεις κοίταζε με. Τα μάτια σου δυο μαχαιριές και εκεί επάνω στο χορό αποτελείωσε με. Κι όπως τα παίρνω τις στροφές, εσύ αν θέλεις κοίταζε με.
Φοβερό τραγούδι, φοβερή φωνή. Καψούρης ο Τερλέγκας και αφιερωμένο σε όλους εμάς που έχουμε μεγαλώσει με τέτοιες καψούρες, με τέτοιες καψούρες του Τερλέγκα. Η ώρα είναι 8 και 22 λεπτά ακριβώς και ο υδράργυρος έχει κολλήσει στους 27 βαθμούς Κελσίου εδώ στο Λαβάλ και στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλά, θα ακούσουμε ειδήσεις 9 η ώρα, όχι τώρα. Προτεραιότητα έχει ο Τερλέγκας. Εννοείται δηλαδή. Θα ακούσουμε τις ειδήσεις 9, μιας και μιλήσαμε πολύ στην αρχή, όπως κάνουμε κάθε βράδυ άλλωστε. Στείλτε μου και ένα μήνυμα καμιά φορά, μου λέτε μιλάς πολύ. Στείλτε μου. Στην γραμμή του τηλεφώνου μας έχουμε την Άννη Κουτράκη που συμμετείχε στην ΠΑΔΕ τον περασμένο μήνα που ήταν από τις 28 έως τις 30 Ιουνίου για θέματα που αφορούν τον απόδημο ελληνισμό. Κυρία Άννα Κουτράκη.
Ναι, καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στο ακροατήριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε απόψε να μιλήσω με το ακροατήριο.
Συμμετείχατε στην Επιτροπή αυτή, στην Παγκόσμια Διακοινοβουλευτική Ένωση του Ελληνισμού. Πέρσι δεν είχατε συνεδρίαση, αν δεν κάνω λάθος. Συνεδριάζει κάθε χρόνο αυτή η Επιτροπή.
Συνεδριάζει κάθε χρόνο, αλλά μόνο το board, δηλαδή
το Διοικητικό Συμβούλιο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση γίνεται κάθε δύο χρόνια. Εγώ, όπως γνωρίζει η παροικία, εκλέγηκα τον Οκτώβριο το 2019, οπότε φέτος ήταν η πρώτη φορά που μου δόθηκε η ευκαιρία να συμμετέχω και εγώ.
Και πώς ήταν η εμπειρία σας, η
πρώτη εμπειρία? Ήταν πάρα πολύ καλή η εμπειρία. Μου δόθηκε η ευκαιρία να μιλήσω με διάφορους εκλεγμένους από ελληνική καταγωγή παγκοσμίως. Φέτος βέβαια με την πανδημία δεν συμμετέχαν πάρα πολύ, ειδικά οι τρεις συνάδελφοι από το Ontario του Καναδά δεν μπόρεσαν να έρθουν μαζί μας, διότι δεν το επέτρεψε ο Premier Ford.
Δεν πήραν άδεια, right?
Δεν πήραν άδεια, αλλά εκτός αυτό οι Αυστραλοί έλειπαν. Οπότε φέτος είμαστε 35 σύνολο που συμμετέχαμε και μέσα στους 35 είμαστε και εμείς τρεις Καναδοί.
Okay. Πώς είναι όλα τα μέλη περίπου, γνωρίζετε? Είναι 170 λέει εδώ πέρα.
170, εγώ έχω ακούσει και 260, να είμαι ειλικρινής, για μένα είναι λίγο δύσκολο να σας πω, γιατί δεν ήταν όλοι εκεί.
Okay.
Αυτό που γνωρίζω είναι ότι οι περισσότερες φορές, από τι μου είπανε και οι συνάδελφοι που γνώρισα, το μεγαλύτερο delegation έρχεται από την Αμερική και από την Αυστραλία.
Okay. Πάντως ήταν 35 άτομα, ήταν πιο, ας το πούμε, πιο...
Ήταν ωραία, διότι συμμετείχαν και οι Καναδοί, ήταν η Γαλλία, ήταν η Αλβανία, η Γερμανία, είχαμε συνάδελφο από τον Jordan, επίσης από τη Κένια, Σουηδία.
Really? Wow.
Οπότε ήταν πολύ ενδιαφέρον, συζητήθηκαν πολλά και διάφορα ενδιαφέροντα θέματα που αφορούν όλους τους Έλληνες σε όλη τη γη, και ειδικά τα εθνικά θέματα, αυτά που μας αγγίζουν όλους σαν Έλληνες, που πρέπει να βάζουμε και εμείς πίεση στους δικούς μας όταν επιστρέφουμε πίσω στα δικά μας τα κράτη.
Άλλωστε,
να,
η Επιτροπή...
να κάνουμε και εμείς λίγο πίεση.
Άλλωστε, η Επιτροπή έχει στόχο επίσημα την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα, το κυπριακό, το μακεδονικό. Σε αυτά τα, σε αυτά τα θέματα συζητήσατε καθόλου?
Συζητήσαμε για το κυπριακό θέμα οπωσδήποτε, και επίσης περάσαμε δύο resolutions. Το ένα αφορά, δεν ξέρω πώς το λέω στα ελληνικά, αλλά το Exclusive Economic Zone,
την
AOZ.
Την ΑΟΣ, ναι, ναι.
Την ΑΟΣ. Αυτό είπαμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να σταματήσει αυτό το θέμα. Και καλούμε το international community, including το United Nations και το European Union, να πάρουν action against Turkey. Γιατί αυτό που κάνουν τις πιέσεις είναι απαράδεκτο για όλους.
Ναι, ναι, ναι. Αυτά τα resolutions μετά που πάνε, πάνε στην Καναδική Βουλή ή πάνε στη Βουλή των Ελλήνων?
Αυτά τα resolutions είναι ο καθένας από εμάς που εκπροσωπεί το κράτος μας όταν ερχόμαστε πίσω στη δική μας τη χώρα. Βάζουμε πίεση. Τώρα πάμε through global affairs, it depends για ποιο θέμα. Οπότε αυτό το resolution είναι για το WHIA.
Δηλαδή εσείς τώρα έχετε, ας το πούμε, εξουσιοδότης, ας το πούμε, να προωθήσετε το Κυπριακό στη Βουλή του Καναδά.
Exactly.
Πώς πιστεύετε ότι τώρα θα γίνει αυτό? Θα μιλήσετε με τον Υπουργό Εξωτερικών του Καναδά εδώ, με τους συνάδελφούς σας, με την Εμμανουέλα, με τους υπόλοιπους? Ναι.
Well, οπωσδήποτε. Εγώ πιστεύω ότι όσοι είμαστε από ελληνική καταγωγή μέσα στη Βουλή του Καναδά, θα πρέπει να ασκήσουμε αυτή την πίεση. Γιατί, κατά τη δική μου τη γνώμη, νομίζω γι' αυτό έχουμε και το Parliamentarian Friendship Group between Canada and Greece. Μάλλον από εκεί θα πρέπει και μετά ο καθένας από εμάς. Εγώ από τη δική μου τη θέση οπωσδήποτε θα πάω στους κατάλληλους υπουργούς και θα κάνω το δικό μου το lobbying.
Αυτή η ΠΑΔΕ σας δίνει πληροφοριακό υλικό ώστε να μπορείτε να έχετε εγχειρήματα, arguments to discuss, εγχειρήματα με τους ομολογούς σας εδώ πέρα? Έχετε έρθει σε επαφή με τους κυπριακούς φορείς? Μπορεί να βοηθήσουν οι κυπριακοί φορείς?
Αυτό είναι αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ. Η εμπειρία είναι ότι διαμέσω του ΠΑΔΕ έχουμε απευθείας access σε υπουργούς. Όπως πήγαμε και είχαμε δείπνο με τον Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, ο οποίος είναι ο Minister of National Defense. Και του μίλησα προσωπικώς και μου έδωσε την κάρτα του και του λέω υπάρχουν πολλά και διάφορα θέματα τα οποία θα πρέπει να θα χρειαστούμε πληροφορίες από εσάς και την καθοδήγηση το πώς μπορούμε εμείς μετά από τη δική μας την πλευρά να βοηθήσουμε, να πούμε και στο καναδικό κράτος. Τι θέση πρέπει να πάρει για να βοηθήσει ένα ally όπως την Ελλάδα. Οπότε γι' αυτό είναι πολύ important να πηγαίνουμε και σε αυτά τα συνέδρια, διότι έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε face to face με αυτά τα πρόσωπα που πολλές φορές δεν δίνεται η ευκαιρία.
Μα εδώ είναι το παράξενο. Αντί να έρχονται αυτοί σε εσάς, πρέπει να πηγαίνετε εσείς σε αυτούς?
Όχι, δεν θα έλεγα αυτό, γιατί και αυτοί μας χρειάζονται. Τώρα, κοίταξε να δεις, για εμένα είναι η πρώτη μου φορά που συμμετέχω. Οπότε δεν έχω πολύ πείρα πάνω σε αυτό, να ξέρω τώρα θα πάνε στον πρόεδρο του ΠΑΔΕ, τον κύριο, το Senator Ραπτάκης, και μετά το λέει σε εμάς. Δεν είμαι σίγουρη για να πω και δεν θέλω να δώσω λάθος πληροφορία. Αλλά είχαμε την ευκαιρία και μιλήσαμε μαζί με την Κατερίνα Σακελαροπούλου, η οποία είναι η πρόεδρος
της Δημοκρατίας.
Μιλήσαμε με τον υφυπουργό του Foreign Affairs, τον κύριο Κωνσταντίνο Βλάση. Μας μίλησε ο President της Κύπρους, ο κύριος Αναστασιάδης, μας μετέφερε το δικό του το μήνυμα και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και το, για το, you know, αυτά που γίνονται τώρα στην Κύπρο και όχι μόνο τώρα, αλλά και τα παλαιότερα.
Με τα Βαρόσια τώρα αυτό το θέμα, με τον κύριο Χρυσουλάκη, τον Γενικό Γραμματέα.
Ναι, μιλήσαμε, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μας έκανε πάρα πολύ καλή ομιλία μέσα στο Κοινοβούλιο της Ελλάδος. Καταρχήν όλες οι συναντήσεις γίνανε εκεί, όταν μιλούσαμε με αυτούς τους υπουργούς, τους προέδρους, όλα
επιτροπή,
γίνανε μέσα.
Στη μόνιμη επιτροπή αποδήμου ελληνισμού στη Βουλή.
Στη Βουλή. Μας μίλησε επίσης και ο πρόεδρος της Ελληνικής Βουλής, ο κύριος Τασούλας. Μας μίλησε και ο main opposition, ο κύριος Τσίπρας. Μας μίλησε η κυρία Αγγελόπουλος Δασκαλάκη, η οποία είναι η πρόεδρος για την Ελλάδα 2021 Καμέρι.
Σε αυτό τι γίνεται αυτό το θέμα? Θα μας βοηθήσουν εδώ πέρα στον Καναδά να συμμετέχουμε κι εμείς, αν αποφασίσουν να κάνουν τους εορτασμούς αυτούς?
Well, δεν νομίζω, δεν είπαν συγκεκριμένα για τον Καναδά, αλλά δεν νομίζω ότι και η πόρτα είναι κλειστή άμα εμείς θεωρούμε ότι χρειαζόμαστε να κάνουν κάτι εδώ.
Γενικά με τους αποδημούς θα λέω. Θα υπάρχει μια υποστήριξη της Ελλάδας για τους εορτασμούς ώστε να συμμετάσχει η ομογένεια, όχι για τον Καναδά μόνο, αλλά γενικά σε όλο τον κόσμο?
Εγώ θα έλεγα ναι. Οπωσδήποτε, γιατί γνωρίζουν ότι είναι πολύ, δηλαδή για, χρειαζόμαστε παγκόσμια να γίνεται αυτό το πράγμα. Εμείς δηλαδή που είμαστε από Έλληνες καταγωγής σε όλα τα κράτη παγκοσμίως, πρέπει οπωσδήποτε να φέρνουμε αυτό το μήνυμα εδώ και να τους λέμε ότι πρέπει να έρθετε να κάνετε και, you know, τα events εδώ πέρα. Οπότε εγώ είδα δηλαδή μια πολύ καλή ανοιχτή διάθεση από την πλευρά της Ελλάδος. Θέλουν να συμμετέχουν, μας αγαπάνε πάρα πολύ. Το ξέρω ότι το λένε over and over and over, αλλά ειλικρινά εγώ είδα
το
εννοούν αυτό. Και όλοι όσοι μίλησαν, Δημήτρη, είπαν ότι οι Έλληνες του εξωτερικού παραμένουν οι Έλληνες.
Ναι, είναι πιο
δηλαδή
Έλληνες,
πιο Έλληνες από τους Έλληνες μέσα στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν αληθεύει, εγώ το αισθάνομαι αυτό.
Αυτό το ακούμε συνεχώς, ναι. Αλλά δεν μου λέτε, αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο εδώ πιο πολύ, τους ομογενείς, είναι μάλλον τους απόδημους, είναι η ψήφος των Ελλήνων πολιτών που ζουν στο εξωτερικό. Τελικά θα τους διευκολύνουν το δικαίωμα αυτό που έχουν, που έχει κατοχυρωθεί και από το Σύνταγμα?
Έχει κατοχυρωθεί με κάποιες προϋποθέσεις. Ναι. Αυτές τις τα conditions, η Νέα Δημοκρατία έβαλε ένα amendment, το οποίο δυστυχώς δεν πέρασε. Θέλανε να βγάλουν αυτά τα conditions, διότι αυτοί πιστεύουν ότι όποιος είναι Έλληνας citizen, έχει το δικαίωμα να ψηφίζει από όπου και να είναι και χωρίς conditions. Αυτό όμως δεν πέρασε στη Βουλή και παραμένει ο νόμος που πέρασε, που λέει ότι πρέπει τουλάχιστον να έχει ζήσει στην Ελλάδα 35 χρόνια και μέσα από αυτά τα 35 χρόνια, αν δεν απαιτούμε, δύο πρέπει να είναι πρόσφατα.
Okay.
So, αυτό θέλανε να τα αφαιρέσουν με το amendment που βάλανε, αλλά δυστυχώς δεν πέρασε.
Δεν πέρασε. Επομένως, εσείς πώς θα διευκολύνετε ή θα κάνετε ένα λόμπι ώστε να αφαιρεθεί αυτό το...
Αυτό το λόμπι δεν μπορεί να γίνει διαμέσω την κυβέρνηση του Καναδά, διότι αυτό δεν αφορά την κυβέρνηση του Καναδά. Εγώ καταλαβαίνω ότι είναι πολλοί Έλληνες εδώ που έχουν το Greek citizenship και θα θέλανε να ψηφίζουν, αλλά αυτά είναι θέματα internal εκεί της Ελλάδος. Δηλαδή δεν μπορούμε εμείς, εγώ τώρα σαν
βουλευτής του Καναδά,
να πάω να πω στη δική μου την κυβέρνηση να έχει κάποιο opinion πάνω σε αυτό.
Επομένως, πώς μπορείτε να βοηθήσετε σε αυτό το θέμα, ή δεν μπορείτε?
Εγώ πιστεύω, κατά τη γνώμη μου πάλι, ναι, έτσι, Δημήτρη,
ναι.
Μόνο να δώσω το δικό μου opinion, δηλαδή okay. Πώς το βλέπω uh-huh. εγώ, σαν Άννη Κουτράκη, αλλά δεν μπορώ να πω πώς θα το δει η κυβέρνηση του Καναδά αυτό το θέμα.
Mm-hmm.
Είναι λεπτό το ζήτημα.
Είναι λίγο λεπτό, ναι. Ένα άλλο θέμα είναι, που έχει η ΠΑΔΕ είναι η ελληνική γλώσσα και η διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα ήθη και τα έθιμα, και όπως έχετε κάνει και πρόεδρος στην ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντριαλ, σίγουρα τα γνωρίζετε, αλλά και σαν ταμείας πιο παλιά έχετε ζήσει την κοινότητα. Υπάρχουν ανάγκες για το πολιτιστικό πιο πολύ, για να προωθηθεί το πολιτιστικό. Τι μπορεί να κάνει η ΠΑΔΕΑ σε αυτό το θέμα, παράδειγμα? Δεν είναι μόνο το πολιτιστικό της κοινότητας, αλλά είναι και άλλα πολιτιστικά εδώ, όπως το χορευτικό συγκρότημα, είναι και το Συρτάκι, είναι και το Αντώνη Μπελιώτη. Αυτοί προβάλλουν τον ελληνισμό, τα ελληνικά ήθη και έθιμα, εδώ. Σίγουρα θα έχουν ανάγκη αποστολές, που είναι πανάκριβες.
Mm-hmm.
Αυτό μπορεί να προωθηθεί το θέμα. Δηλαδή βλέπω
εγώ
τώρα
δεν
το
βλέπω
χορευτικό...
το λόγο, όχι. Θα πρέπει οπωσδήποτε, ναι, αν κάποιος χρειαστεί, δεν ξέρω ποιο θα είναι αυτό το umbrella group που θα μπορούσε να μιλήσει για όλα αυτά τα θέματα. Τώρα ελληνική κοινότητα της Μόντρεα λέγεται αυτό. Τα κογκρέσα λέγονται αυτά, δεν ξέρω.
Και συλλόγοι.
Δεν λέω όχι. Αλλά όποιος νομίζει ότι χρειάζεται αυτή τη βοήθεια, εγώ δεν το βλέπω άσχημο να στείλει ένα email, να στείλει ένα γράμμα σε εμένα σαν μέλος ή και στο ΠΑΔΕ directly, και μπορούμε να το προωθήσουμε από μέσα από το ΠΑΔΕ. Αλλά δεν πιστεύω ότι δεν υπάρχουν αυτά τα προγράμματα στην Ελλάδα τα οποία θα μπορέσουν να βοηθήσουν σε αυτό το τομέα. Απλώς δεν ξέρω, μπορεί να έχουν γίνει ήδη κάποιες προσπάθειες που εγώ δεν γνωρίζω. Αλλά εγώ θα έχω δηλαδή την πρόθεση να το αναφέρω αυτό στον πρόεδρο του ΠΑΔΕ, να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι εμείς διαμέσου αυτό.
Έφερα ένα παράδειγμα, μια ανάγκη που βλέπω εγώ προσωπικά. Δεν έχω έρθει σε επαφή με τον κύριο Μπελιώτη για να μου το πει, αλλά το βλέπω. Ότι δεν έχει τις στολές που θα έπρεπε να είχε. Όταν κάνουν το χορευτικό, και λέω, όταν χορεύουν, ξέρω εγώ, ένα κριτικό, θα ήταν καλό να είχαν στολές κριτικές.
Εγώ νομίζω αξίζει κάποια ομιλία πάνω σε αυτό το θέμα. Όχι ότι δεν είναι important αυτά τα θέματα, οπωσδήποτε είναι important, γιατί είναι μέσα σε όλα, αλλά θα έλεγα ότι η δική μου εμπειρία σαν πρώτη φορά διαμέσω το ΠΑΔΕ είναι high level, very very high level, you know,
okay,
πράγματα όπως είναι τα μάρμαρα.
Ωραία.
Να έρθουν πίσω του Παρθενώνα, πήραμε κάποια θέση αυτό, θα ασκήσουμε πάλι όλοι μας όπου και να υπάρχουμε, to make sure ότι να βάλουμε international community pressure, να γυρίσουν τα μάρμαρα πίσω εκεί που πρέπει να γυρίσουν.
Αυτό ο κύριος Άστον είχε κάνει τεράστιες προσπάθειες, αλλά και η Νίκη, η Νίκη Άστον είναι και αυτή, μου φαίνεται, μέλος στην ΠΑΔΕΑ, είναι...
Είναι. Όποιος είναι εκλεγμένος σε federal ή provincial ή οπουδήποτε είναι αυτό από ελληνική καταγωγή, έχει αυτόματα το δικαίωμα να συμμετέχει σε αυτό το organization.
Έχει κάνει τεράστια προσπάθεια, ξέρω, και ο πατέρας της κυρίας Άστον, που ήταν υπουργός συγκοινωνιών στην Αλμπέρτα, αλλά και η ίδια η κυρία Άστον, και θα είναι καλό να ασκήσει ο Καναδάς, όπως κάνουν και πάρα πολλές άλλες χώρες, πίεση στην Αγγλία να επιστρέψουν τα μάρμαρα που έχουν ουσιαστικά κλαπεί.
Και θα συνεχίσει αυτή η πίεση. Και οι Αυστραλοί το κάνουν αυτό, όπου και να υπάρχουν. Το θέμα που συζητήθηκε πάνω σε αυτό και ήταν ομόφωνα η φωνή, ότι πρέπει οπωσδήποτε όλοι μας, όταν γυρίσουμε στα δικά μας τα κράτη, να ασκήσουμε και να κάνουμε continue αυτό το pressure, το lobbying.
Και ειδικά φέτος που είναι τα 200 χρόνια, πρέπει να βάλουμε ακόμα πιο μεγάλη πίεση. Ειδικά φέτος δηλαδή, που τα φώτα έχουν στραφεί, ξέρετε, στην επέτειο αυτή. Μιλάμε επίσης, η ΠΑΔΕ έχει στόχο την πρόθεση εμπορικών, ας το πούμε, συναλλαγών με την Ελλάδα και με τα κράτη τα δικά μας εδώ.
Αυτό που έμαθα μεγάλη χαρά είναι ότι ο Καναδάς είναι the number one investors in Greece right now.
Okay.
Είναι το πρώτο κράτος με foreign investment στην Ελλάδα.
Wow, okay.
So, αυτό κάτι λέει.
Για πείτε μου, ποιες είναι οι εταιρείες.
Είχα και την καλή τύχη να καθίσω σε ένα δείπνο με τον πρόεδρο του Ελληνοκαναδικού Εμπορικού Επιμιλητήριου, τον κύριο Κωνσταντίνο Κατσιγιάννη.
Πού, στην Ελλάδα?
Στην Ελλάδα. Ο οποίος μου εξήγησε ότι ήδη έχει αρχίσει και έχει κάποιες επαφές με το HBOT εδώ του Μοντρεάλ, επίσης το αντίστοιχο στο Τορόντο. Και μου έδωσε την κάρτα του και υποσχεθήκαμε ότι θα έχουμε συναντήσεις, διότι αυτή τη στιγμή εγώ really πιστεύω ότι όταν κάποιος θέλει να πάει να κάνει επενδύσεις στην Ελλάδα, τώρα είναι η στιγμή. Επίσης, ένα νέο παιδί που ήταν στο τραπέζι μας, που δουλεύει μέσα στο Ministry of Interior και Development για Trade και όλα αυτά, και λέει ότι ξέρετε, πριν για να ανοίξετε μια επιχείρηση ή να κάνετε κάποιο investment στην Ελλάδα, έπαιρνε months. Ή μπορώ να πω και up to a year.
Η γραφειοκρατία, εννοείται.
Exactly.
Δηλαδή.
Τώρα λέει μέσα στο διαδίκτυο μπορείς να πας μέσα στο site και μέσα σε 6,5 λεπτά, μου είπε, μπορείς να έχεις αρχίσει την εταιρεία. Και του είπα εγώ θα σε κάνω τεστ.
Ναι.
Γελάσαμε. Okay.
Ωραία, ωραία. Να πούμε και ένα ευχάριστο νέο με την ευκαιρία ότι ξέρετε ο Δημήτρης Νικολιδάκης που έχει τα Mr. Puffs άνοιξε στην Γλυφάδα. Ένα Mr. Puffs στην Γλυφάδα. Τώρα
ναι,
πρόσφατα έχει γίνει αυτό και είναι τιμή και χαρά μας. Ένα καλό παράδειγμα αυτό είναι του Σιούνιου. Αυτός είναι ο ιδρυτής. Ο επενδυτής είναι ο κ. Νικολιδάκης. Και ευχόμαστε να πάνε και άλλοι επιχειρηματίες. Δηλαδή, αν ένας επιχειρηματίας θέλει να ανοίξει ένα κατάστημα, να επεκταθεί στην Ελλάδα. Τι ρόλο έχει ΠΑΔΕΣ αυτό, δηλαδή πρέπει να τον καθοδηγήσετε εσείς τα κατάλληλα άτομα, πώς δουλεύει τώρα αυτό?
Τώρα τι να σου πω, Δημήτρη, το ΠΑΔΕ το κάνει, εμείς individually το κάνουμε που έχουμε τις επαφές και κάνουμε δηλαδή το, το introduction, εντάξει, Hellenic Canadian Chamber of Commerce είναι αυτό, you know, αλλά...
Θα τη βρούμε την άκρη. Τώρα, ξέρετε...
Αυτό που ξέχασα να πω και πριν το ξεχάσω είναι ότι δεν είναι μόνο οι εκλεγμένοι που είναι τώρα οι members στο ΠΑΔΕ, παραμένουν μέλη, associate members του ΠΑΔΕ, όπως ήταν η κυρία Ελένη Μπακοπάνου, ο κύριος Σύρος και πολλοί άλλοι διάφοροι οι οποίοι ήταν βουλευτές ή you know, εκλεγμένοι, παραμένουν associate members του ΠΑΔΕ.
Α, οκ. Nice. Τώρα που μιλάμε για εμπορικές σχέσεις, ξέραμε τώρα η Ελλάδα καίγεται, τα δάση καίγονται. Και ο Καναδάς παράγει τα καλύτερα πυροσβεστικά αεροπλάνα.
Και ήδη βοηθάμε, αν δεν αναθετούμε, η κυβέρνηση της Ελλάδος έχει αγοράσει.
Για πείτε μου, υπάρχει ένα πρόγραμμα όπου ο Καναδάς μπορεί να βοηθήσει, γιατί ξέρετε, αν ο Καναδάς βοηθήσει στην αγορά αεροπλάνων, να τα σβήσουν αυτές οι φωτιές κάτω με τα Canadair, τα CL215, αν δεν κάνω λάθος, 415, 515, κάπου εκεί είναι, τότε βοηθιόμαστε κι εμείς, διότι είναι της Canadair αυτό, ή μάλλον της Viking Air που είναι στο BC που έχει πάσα δικαιώματα, πάντως από τον Καναδά είναι αυτά τα αεροπλάνα και θα δημιουργηθούν και θέσεις εργασίας, όχι μόνο Έλληνες, αλλά από εδώ Καναδί, και θα βοηθηθούν οι Έλληνες. Σε αυτό η ΠΑΔΕ μπορεί να κάνει κάτι.
Οπωσδήποτε ναι, σε όλα αυτά ό,τι μου λες. Δηλαδή
εσείς,
εμείς είμαστε σαν ένα conduit, Δημήτρη. Δηλαδή είμαστε σαν να βοηθάμε να φέρουμε τα parties together για να γίνουν οι συνομιλίες.
Okay, αλλά αυτό το θέμα επήγει τώρα πρέπει να γίνει αυτό, διότι τα δάση καίγονται και θα είναι καλό να στείλει ο Καναδάς και με τη δική σας βοήθεια μερικά αεροπλάνα.
Well, έχει ήδη γίνει αυτή το request.
Καλό.
Και εργάζονται απάνω σε αυτό το θέμα.
Τι άλλο έχετε να πείτε για την εμπειρία σας στις ΠΑΔΕ? Αν έχουμε ξεχάσει τίποτα, εγώ δεν ξέρω τι άλλο
θέλω. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι χάρηκα πάρα πολύ που γνώρισα Έλληνες από παντού, που μέσα στην καρδιά μας παραμένουμε Έλληνες, που μας πονάει η μητέρα πατρίδα. Χάρηκα πάρα πολύ που είδα αυτό το πράγμα. Η εμπειρία μου δεν ήταν μόνο στη ΠΑΔΕ, είχα και την ευχάριστη ευκαιρία να συμμετέχω σε μια συνάντηση, διότι εργάζομαι πάρα πολύ ενεργά πάνω να βοηθήσουμε γυναίκες, entrepreneurs, με startup businesses και όλα αυτά. Και μοιράστηκα μαζί με το ICC Women Hellas, το Canadian Cluster, συναντηθήκαμε στην Αθήνα και μιλήσαμε με διάφορους και υφυπουργούς οι οποίοι συμμετέχαν αυτό το βράδυ, πώς μπορεί τα δικά μας τα προγράμματα να βοηθήσουν Ελληνίδες να κάνουν παρόμοια προγράμματα η κυβέρνηση της Ελλάδος για γυναίκες εκεί. Οπότε και αυτή ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία και συνάντηση για εμένα και ελπίζω αυτό που είδα είναι ότι η κυβέρνηση της Ελλάδος αυτή είναι very progressive και κάνουν, δηλαδή ήταν σαν να άκουγα πολλά πράγματα πώς σκεφτόμαστε και εμείς εδώ στον Καναδά. Τώρα αν θα γίνουν όλα αυτά τα πράγματα, εγώ ελπίζω ναι. Αυτό ο χρόνος θα το δείξει.
Ξέρω ότι ο πρωθυπουργός ο ίδιος, ο Τζάστιν Τρουντό, αγαπάει την Ελλάδα. Είναι και φιλέλληνας.
Πολύ.
Έχει πάει και στην Ακρόπολη πάνω με τον πατέρα του τότε. Έχει πάνω και φωτογραφίες.
Ήταν μικρός, ναι.
Αλλά αγαπάει την Ελλάδα και συμμετέχει σε κάθε παρέλαση στη ζώνη των Ανώων. Δεν έχει χάσει ούτε μία. Είναι φιλέλληνας. Το έχει αποδείξει και ο ίδιος και ο πατέρας του. Τι λέει ο Τρουντό για την ΠΑΔΕ, δηλαδή την υποστηρίζει?
Την ποια?
Την ΠΑΔΕ. Την προσπάθεια αυτή.
Δεν έχω μιλήσει για το ΠΑΔΕ.
Okay.
Να είμαι ειλικρινής, αυτό που θα θέλω να δω είναι όμως να γίνει ένα state visit και ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης να έρθει εδώ και ο Justin Trudeau να πάει στην Ελλάδα. Και έδωσα το λόγο μου ότι θα εργαστώ απάνω σε αυτό και θα ζητήσω και τους άλλους συνάδελφους να κάνουμε μια ομαδική προσπάθεια να γίνει αυτό.
Τέλειο, τέλειο, τέλειο. Εγώ δεν έχω παρά να σας ευχαριστήσω. Αν θέλετε να προσθέσετε τίποτα άλλο.
Όχι από την πλευρά μου, εγώ να ευχηθώ σε όλο το ακροατήριο να παραμένουμε υγιείς, καλά, να έχουμε ένα τέλειο καλοκαίρι, ελπίζω όλοι να είναι καλά και σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά Δημήτρη που μου έδωσε την ευκαιρία να μιλήσουμε για το ΠΑΔΕ και για πολλά διάφορα άλλα.
Και το διάφορο άλλο θα το πω τώρα, πριν το ξέχασα και ξέρετε τώρα ποιο θα είναι το διάφορο άλλο. Να έρθουμε στα δικά μας τώρα εδώ πέρα, στα δικά μας δικά μας. Ξέρω ότι υπάρχουν φήμες έξω, φήμες, ότι και κινήσεις βέβαια, τα κόμματα κινητοποιούνται. Κάτι ενδεχομένως θα υπάρξει στο εγγυής μέλλον τώρα. Εσείς είσαστε έτοιμοι αν αύριο, αν λέω αν γιατί είναι φήμες βέβαια, αν αύριο κηρυχθούν εκλογές, η εκλογική εκστρατεία. Είδαμε τον Πρωθυπουργό, έκοψε το μουσι, τα γένια. Και αυτό τι εννοεί? Εννοεί ότι μάλλον
εννοεί
τώρα...
ότι ίσως τον έκοβε το μουσί.
Εννοεί ότι μάλλον βγάζει φωτογραφίες.
Ήρθε το καλοκαίρι και ζεστάθηκε. Εννοεί ότι φαίνεται πιο νέος. Δεν ξέρω τώρα, Δημήτρη.
Ή εννοεί ότι βγάζει φωτογραφίες για αφίσες.
Κοίταξε να δεις, όταν είσαι στο πολιτικό χώρο πρέπει να είσαι πάντα έτοιμος για εκλογές.
Ναι, για πείτε μου γι' αυτό. Εσείς είστε έτοιμοι?
Εμείς δεν έχουμε λάβει. Εγώ σαν βουλευτής και μέλος της κυβέρνησης δεν ξέρω θετικά εάν θα έχουμε εκλογές και πότε θα είναι αυτό. Αυτό μόνο ο Πρωθυπουργός το ξέρει.
Εγώ δεν είπα εγώ αν πότε θα είναι εκλογές, γιατί δεν το έχει πει ο ίδιος. Από τη στιγμή που το έχει πει ο ίδιος δεν ξέρει κανένας.
Αυτό που γνωρίζουμε είναι από ιστορικά, όταν έχεις μια κυβέρνηση η οποία είναι minority, το average timeline, life θα έλεγα, είναι γύρω στους 18 μήνες.
Οκ, τώρα έχουν παραπάνω από 18 μήνες. Το έχουν ξεπεράσει, αλλά καλά πήγατε.
Πήγαμε πάρα πολύ καλά. Εγώ νομίζω ότι με όλα τα εμπόδια που υπήρχαν towards the end of the session, πήγαμε πάρα πολύ καλά γιατί ψηφίστηκαν πάρα πολλοί νόμοι οι οποίοι ήταν στο πρόγραμμά μας. Εγώ αισθάνομαι πολύ περήφανη για όσα κάναμε σαν κυβέρνηση μέσα στην πανδημία και να βοηθήσουμε τον κόσμο με τα support programs. Και είμαστε number one σε first και second dosage, σε vaccination. Οπότε νομίζω πρέπει να είμαστε πολύ υπερήφανοι για την κυβέρνηση που έχουμε αυτή τη στιγμή. Ποτέ δεν είναι τίποτα τέλειο, αλλά αυτό που μπορώ να σου πω με εγγύηση είναι ότι the heart is in the right place και δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε, να σώσουμε την οικονομία, να είμαστε εκεί για τους ανθρώπους, για τις οικογένειες. Γνωρίζω ότι πολλοί, γιατί όταν βγαίνω έξω οι εστιατόρες μου λένε «Άνι, δεν έχουμε εργάτες». Και ο λόγος που δεν έχουμε τους εργάτες είναι για τα support programs. Το γνωρίζω, όλοι μας το γνωρίζουμε, αλλά όμως δεν έχουμε και άλλη επιλογή. Δεν μπορούμε να τα σταματήσουμε αυτά τα προγράμματα έτσι μέσα σε μία μέρα. Τώρα κάνανε extend μέχρι 23 Οκτώβρη, αν
αυτό,
δεν κάνω λάθος.
Ναι, 23 Οκτωβρίου είναι.
23 Οκτωβρίου. Τα 500 δολάρια που ήταν το CRB γίνονται 300 δολάρια.
Okay.
Δεν μπορείς να σταματήσεις. Όπως βλέπουμε τώρα τα cases και ήδη εδώ στο Quebec, μέχρι εχθές είμαστε 148 cases. Σήμερα είμαστε 350. Άμα κοιτάξεις στην Ελλάδα, γι' αυτό λέω, σας παρακαλώ, όποιος μας ακούει, και γνωρίζω ότι μας ακούει πολλοί κόσμος, το εμβόλιο θα μας δώσει πίσω τη ζωή μας. Δηλαδή, χωρίς το εμβόλιο έχει δείξει ότι τα vaccinations make a difference. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει 50% vaccination και έχουν 3.500 cases every day. Every day. Οπότε πρέπει... Και ευχαριστώ που μου... το ξέρω, το ένα πράγμα φέρει το άλλο σαν topics, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ important. Πρέπει, εάν θέλουμε να ξαναγυρίσουμε πίσω στις ζωές μας, η οικονομία να μην χαθεί, τα παιδιά μας να πάνε πίσω στο σχολείο όπως θέλουμε, πρέπει οπωσδήποτε όλοι να κοιτάξουμε τον εαυτό μας μέσα και να πούμε αν κάνουμε το σωστό πράγμα για όλη την κοινωνία και όχι μόνο ατομικά. Διότι η πανδημία δεν μπορείς να την κοιτάξεις μόνο ατομικά. Η πανδημία κάνει effect όλο τον κόσμο τριγύρω μας.
Ωραία τα πάντα. Εγώ δεν παραμένει παρά να σας ευχαριστήσω για την συμμετοχή σας στο δικό μου πρόγραμμα.
Ευχαριστώ πολύ για το κάλεσμα. Δημήτρη,
γεια σας. Καλό σας βράδυ.
Καλή.
Μαζί μας ήταν η εντυμότατη κυρία Άννα Κουτράκη, βουλευτής στην Καναδική Βουλή, που εκπρόσωπη την περιοχή Βίμη εδώ στο Λαβάλ, που συμμετείχε στην συνεδρίαση της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης του Ελληνισμού, που διεξάχθηκε, που διεξήχθη στα τέλη του Ιούλιου. Περνάμε στο Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά θα είμαστε πάλι μαζί μετά με το υπόλοιπο πρόγραμμα μας. Μείνετε μαζί μας έως και τις 9:30. Ακούμε τώρα το τζομπανάκο, ξέρετε αυτές τις καμπάνες, που όπως είχα πει και την άλλη φορά, αυτές οι καμπάνες είναι το interval signal της φωνής της Ελλάδας. Όταν η Ελλάδα καλεί τον ομογενή, όταν ακούτε αυτές τις καμπάνες, το αυτό είναι ότι όταν η Ελλάδα καλεί τον ομογενή, ότι η Ελλάδα μιλάει εδώ, και όταν το άκουγε αυτό ο πατέρας μου, το δαπέρι τότε που το έβαζε τις ειδήσεις, έκανε σστ, για να ακούσει τις ειδήσεις. Ακούμε το τζομπανάκο, ακούμε τις καμπάνες, ακούμε το φλάουτο και ξέρετε, αυτό είναι το αυθεντικό. Ακούστε το, ακούστε το.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε εφιάλτη εξελίσσεται η κατάσταση από το μέτωπο της πυρκαγιάς που κατευθύνεται προς τη Δροσοπηγή και την Ιπποκράτειο Πολιτεία μετά την αναζωπήρωση που σημειώθηκε στη φωτιά της Βορειοανατολικής Αττικής. Οι φλόγες πλησιάζουν τα σπίτια όπου συνεργεία κόβουν δέντρα και προσπαθούν να φτιάξουν ζώνες για να προστατέψουν την κατοικημένη περιοχή. Αστυνομικοί διώχνουν τους κατοίκους ενώ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να ανακόψουν την πορεία της πυρκαγιάς που έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Εκενώνεται αυτή την ώρα το κρυονέρι. Η περίμετρος της φωτιάς είναι πλέον πολύ μεγάλη, κάτι που δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο το έργο των πυροσβεστών. Στο σημείο επιχειρούν από εδάφους 340 πυροσβέστες με 100 οχήματα και 15 πεζοπόρα τμήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 9 ελικόπτερα. Στο ΤΑΤΟ η αυτοψία πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Πυρκαγιά μένεται από το μεσημέρι και σε δασική έκταση η Νελαία Φωκίδος, όπου απειλεί κατοικημένη περιοχή. Ήδη εστάλει μήνυμα μέσω του 112 για την εκένωση των χωριών Ελέα και Καλυθέα. Στη Μεσσηνία, οι φλόγες που καίνε στην περιοχή Μέλπια του Δήμου Ιχαλίας περικύκλωσαν την κοινότητα Καρνάση καίγοντας σπίτια. Στην Ηλία, εντολή για προληπτική εκένωση άλλων 10 κοινοτήτων έδωσε πυροσβεστική, ενώ νωρίτερα εκενώθηκαν 19 κοινότητες με τελευταίες, στη Φρίξα και το Χελιδόνι. Η φωτιά δεν απειλεί τον αρχαιολογικό χώρο, το μουσείο ή τις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, καθώς προχωρά ανατολικά. Δύο κάτοικοι και δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά και διεκομίστηκαν στο κέντρο υγείας της περιοχής. Στα μέτωπα της φωτιάς επιχειρούν 174 πυροσβέστες με ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 52 οχήματα, ενώ ρήψεις νερού από αέρος πραγματοποιούν 6 ελικόπτερα και 7 αεροσκάφη. Στη Βόρεια Εύβοια στάλθηκε μήνυμα στους κατοίκους να εκενώσουν τους οικισμούς Αγία Άννα, Παλαιόβρηση, Κεραμία, Αγκάλιο. Ο Δήμος Μαντουδίου Λίμνης κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Συνολικά έχουν εκενωθεί 15 χωριά. Εκτός ελέγχου παραμένει και η φωτιά στο Καρπερό Γρεβενών εξαιτίας της ενίσχυσης της έντασης των ανέμων. Εκενώνονται οικισμοί Κέντρο, Νησί, Αγαλέη και Δίπορο. Με τον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος επικοινώνησε η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη των πολιτών για την ηρωική προσπάθεια που καταβάλουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε όλα τα πύρινα μέτωπα. Αυτοψία στις περιοχές της Ηλίας που επλήγησαν από φωτιές πραγματοποίησε νωρίτερο ο Πρωθυπουργός. Αρμόδιοι φορείς του παρουσίασαν τη λειτουργία του αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης και ενημερώθηκε αναλυτικά για τις εξελίξεις στα ενεργά μέτωπα. Ο κύριος Μητσοτάκης σε δηλώσεις του διεμήνυσε πως το κράτος θα σταθεί δίπλα στους πληγέντες, στάθηκε στην κλιματική αλλαγή και υποστήριξε ότι θα εκπονηθεί ένα μεγάλο πρόγραμμα πολιτικής προστασίας. Κάνουμε οργανωμένες εκενώσεις ώστε να προστατέψουμε την ανθρώπινη ζωή, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Δεν μπορεί μόνη έννοια να είναι η εκένωση οικισμών, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Αλέξη Τσίπρας, από τη Βόρεια Εύβοια, όπου περιοδεύει στις πληγήσεις περιοχές. Νωρίτερα συναντήθηκε με τον Δήμαρχο, ενώ ενημερώθηκε από τον Λιμενάρχη για τις προσπάθειες που κατέβαλε χθες για να μεταφέρει κατοίκους και παραθεριστές από τις δροβιές. Ενημέρωση για όλα τα πύρινα μέτωπα σε όλη την επικράτεια ζήτησε από τον αρχηγό της πυροσβεστικής ή πρόεδρος του κινήματος αλλαγής Φόφη Γεννηματά. Είχε προηγηθεί επίσκεψη κλιμακίων του κόμματος σε Αχαΐα, Βαρυμπόμπη και Εύβοια. Για μία ακόμα χρονιά φάνηκε η απουσία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου αντιπυρικής προστασίας με επίκεντρο την πρόληψη, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. 5 άξονες δράσεις για την αποκατάσταση των πληγέντων από τις φωτιές της Βαρυμπόμπης αποφασίστηκε σε σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν η ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι δράσεις αφορούν την κοινωνική προστασία, τη στεγαστική συνδρομή και την αποκατάσταση των υποδομών, την οικονομική ενίσχυση, την αντιπλημμυρική προστασία και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Προβλέπεται μεταξύ άλλων άμεση.
Vous l'avez et vous le savez, le plus chic restaurant créole de Montréal, c'est bien le Neo Resto Mélimélo. Dans le chic décor du 2466 de la rue Bélanger Est, venez entre amis, en amoureux, en famille, et nous saurons flatter vos papilles avec la fine cuisine du Neo Resto Mélimélo. Notre savoir-faire se résume ainsi. Là où le chic et le raffiné tentent de se complaire, le bon goût s'impose. Mangez bien, mangez créole qui gagne bon goût. Et à gogo. Et puis, il y a le savoureux buffet du dimanche de midi à 18h. Salle de réception, de conférence. Venez fêter à Neo Resto Mélimélo, la saveur créole. Pour réservation, appelez au 514-728-9885.
Newly arrived to Quebec and you don't know where to begin your settlement and integration process? For over 40 years, the CRA team, Service d'interprète d'aide et de référence aux immigrants, has been here to assist you in over 37 languages. To learn French or quickly find a job for your migration process or simply for your income tax return, there's only one number. 514-738-4763 with the financial participation of the Gouvernement du Québec. Call CIARI 514-738-4763 or visit CIARI.org and follow us on Facebook and Twitter.
Bonne nouvelle! nouvelle pour les résidents du quartier Saint-Michel. Une clinique de vaccination contre la COVID est accessible dès maintenant dans la Cité des Arts du Cirque et ce, jusqu'au 31 août. Pour prendre rendez-vous, rien de plus facile. Allez sur le site cliquesanteauquebec.ca/vaccin-COVID. La clinique offre également la vaccination sans rendez-vous. Située au 8333 2e Avenue, la clinique vous attend de 9h à 17h, 7 jours sur 7. La clinique est une initiative des partenaires du pôle de vaccination Saint-Michel.
La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des deux doses assure une meilleure efficacité du vaccin, en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la deuxième dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La deuxième dose du vaccin est essentielle. Un message du gouvernement du Québec. Avec le concours « Gagner à être vacciné », votre vaccination contre la COVID-19 pourrait vous rapporter gros. Chaque vendredi d'août, un lot de 150 000 $ et deux bourses d'études de 10 000 $ sont à gagner. Et le 3 septembre, 16 bourses d'études de 20 000 $ et un gros lot d'$1 million seront tirés parmi les doubles vaccinés. Inscrivez-vous dès maintenant au concours « Gagner à être vacciné » au québec.ca/concours-vaccination. Plus vite vous êtes vacciné, plus vite vous pouvez participer. Un message du gouvernement du Québec.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης για τις πυρκαγιές κοντά στην αρχαία Ολυμπία. Η Γερμανία προετοιμάζεται για ένα ακόμα φθινόπωρο πανδημίας. Βρετανική έρευνα. Τριπλάσιος ο κίνδυνος μόλυνσης των ανεμβολίαστων. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργάκοπουλος. Με εκτενείς αναφορές και ανταποκρίσεις από την Αθήνα, τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης πληροφορούν την κοινή γνώμη για όσα συμβαίνουν και σήμερα στα μέτωπα των πυρκαγιών στην Ηλία αλλά και την Εύβοια. Ο τύπος και τα γερμανικά τηλεοπτικά προγράμματα επικεντρώνονται στις απειλητικές πυρκαγιές κοντά στην αρχαία Ολυμπία, την κοιτίδα των Ολυμπιακών Αγώνων όπως υπογραμμίζουν. Παραθέτουμε μερικούς ενδεικτικούς τίτλους ρεπορτάζ. Προς το παρόν λήξη συναγερμού στην αρχαία Ολυμπία, γλίτωσε προσωρινά ο αρχαιολογικός χώρος και οι φλόγες σε απόσταση αναπνοής από τον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Ολυμπίας. Δραματική εξακολουθεί να είναι η κατάσταση στην Τουρκία, στο μέτωπο των πυρκαγιών από την Ατάλεια μέχρι και την Αλικαρνασσό. Τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης δημοσιεύουν σήμερα δορυφορικές πληροφορίες, όπου είναι εμφανή τα σύννεφα καπνού πάνω από τα τουρκικά παράλια και την Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, παρατηρούν ότι ενώ η Τουρκία διαθέτει μόλις 3 πυροσβεστικά αεροσκάφη, η Ελλάδα έχει στόλο τουλάχιστον 40. Ας σημειωθεί ωστόσο ότι σύμφωνα με πληροφορίες του ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη Ανδρέα Ρομπόπουλου, η Άγκυρα ποντάρει περισσότερο σε δεκάδες ελικόπτερα, ιδίως επειδή είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν στοχευμένες ρήψεις νερού. Σύμφωνα πάντως με το πρακτορείο ειδήσεων, με τα πρακτορία ειδήσεων, στην Τουρκία καταγράφονται σήμερα 180 πυρκαγιές, από τις οποίες οι 15 βρίσκονται εκτός ελέγχου. Και από τις πυρκαγιές να περάσουμε στο μέτωπο της πανδημίας. Στη Γερμανία τα κρούσματα βρίσκονται σε ελαφρά ανωδική πορεία. Σύμφωνα με το Επιδημιολογικό Ινστιτούτο Robert Koch, ο δείκτης θετικότητας αγγίζει πλέον τα 20 κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους. Την ίδια στιγμή, οι γερμανικές αρχές προετοιμάζονται για ένα ακόμα φθινόπωρο πανδημίας, μιας και θεωρείται σχεδόν απίθανο να χτιστεί έγκυρα στη χώρα το πολυπόθητο τείχος προστασίας. Η Ειρήνη Αναστασοπούλου.
Μπορεί οι Γερμανοί να συνεχίζουν ανενόχλητοι τις διακοπές τους, η κυβέρνηση όμως προβληματίζεται για τα μέτρα που θα κληθεί να λάβει για να αντιμετωπίσει το αναμενόμενο τέταρτο κύμα πανδημίας από το φθινόπωρο, δεδομένου ότι η οικονομία δεν αντέχει άλλο ένα γενικευμένο lockdown. Το θέμα θα απασχολήσει τη συνάντηση της καγκελαρίου Μέρκελ με τους πρωθυπουργούς των 16 κρατηδίων που θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα και το Υπουργείο Υγείας έχει ετοιμάσει μια σειρά μέτρων ως βάση συζήτησης. Η διατήρηση της υποχρεωτικής μάσκας στα καταστήματα, λεωφορεία ή τρένα θεωρείται δεδομένη, αλλά τα πράγματα δυσκολεύουν για τους ανεμβολίαστους, διότι από το Σεπτέμβριο είσοδος σε κλειστούς χώρους εστιατορίων ή κινηματογράφων θα γίνεται μόνο για εμβολιασμένους, αναρρώσαντες και τεσταρισμένους. Και αναλόγως των επιδημιολογικών εξελίξεων, από τα μέσα Οκτωβρίου τα σχέδια προβλέπουν την κατάργηση των δωρεάν τεστ για εκείνους που μπορούν να εμβολιαστούν. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας διευκρίνησε ότι τα δωρεάν τεστ βοήθησαν μέχρι τώρα στην ανακοπή του τρίτου κύματος πανδημίας και συνέβαλαν στη μεγαλύτερη ασφάλεια της καθημερινότητας. Αλλά στο μεταξύ υπάρχει προσφορά εμβολίων για τον καθένα, επομένως το κόστος των τεστ δεν μπορεί να βαρύνει ΕΣΑΗ τον φορολογούμενο. Από την πλευρά της, η Υπουργός Δικαιοσύνης Κριστίνα Λάμπρεχτ υπογράμμισε ότι το μέτρο δεν θα ισχύσει για εγγύους ή για εκείνους στους οποίους οι εμβολιασμοί αντεδείκνεται, αλλά για όσους ενσυνείδητα παίρνουν την απόφαση να μην εμβολιαστούν. Σφίγγει λοιπόν ο κλοιός γύρω από τους ανεμβολίαστους, τουλάχιστον στα κυβερνητικά σχέδια, και από τις μέχρι τώρα αντιδράσεις φαίνεται ότι πολλά εξ αυτών ίσως παραμείνουν σχέδια. Ειρήνη Αναστασοπούλου, Deutsche Welle.
Έρευνα του Imperial College του Λονδίνου δείχνει ότι ο κίνδυνος μόλυνσης ανεμβολίαστων με κορονοϊό είναι τριπλάσιος από ό,τι σε πλήρως εμβολιασμένους. Στην έρευνα, οι Βρετανοί επιστήμονες δείχνουν ότι από τα 100.000 άτομα που συμμετείχαν στο πείραμα, οι μη εμβολιασμένοι προσβλήθηκαν από τον ιό σε ποσοστό 1,2%, ενώ οι εμβολιασμένοι σε ποσοστό μόλις 0,4%. Να σημειώσουμε ότι τα αποτελέσματα της έρευνας προδημοσιεύθηκαν και θα αξιολογηθούν τώρα από Επιτροπή Ειδικών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν υπό προϋποθέσεις το σταδιακό άνοιγμα της χώρας σε ταξιδιώτες από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θυμίζουμε ότι από το Μάρτιο του 2020 απαγορεύτηκε λόγω της πανδημίας η είσοδος πολιτών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Βρετανία, την Κίνα και το Ιράν. Η Αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει καταθέσει ακόμα σχετικό χρονοδιάγραμμα. Θεωρείται ωστόσο βέβαιο ότι η είσοδος στη χώρα θα επιτραπεί μόνο σε πλήρως εμβολιασμένους. Εδώ, Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με ειδήσεις εν συντομία. Τρεις περίπου εβδομάδες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες στην κεντροδυτική Γερμανία, συνεδριάζει σήμερα εκτάκτως η κυβέρνηση της Βόρειας Ρινανίας-Βεσφαλίας με θέμα την αποκατάσταση των υλικών ζημιών και την καλύτερη θωράκιση του πληθυσμού από τέτοιου είδους ακραία καιρικά φαινόμενα. Νέες ζημιές καταγράφει και το δεύτερο τρίμηνο του 2021 η αεροπορική εταιρεία Lufthansa. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της γερμανικής εταιρείας, το γεγονός αυτό οφείλεται αφενός στην πανδημία και αφετέρου στην απαγόρευση εισόδου πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. Στρατιωτική άσκηση με τη συμμετοχή 2.500 Ρώσων στρατιωτών πραγματοποιούν κοντά στα σύνορα με το Αφγανιστάν κεντροασιατικές χώρες όπως είναι το Τατζικιστάν και το Ουσμπεκιστάν. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Λίγο έξω από το λιμάνι του Καλέ στις Γαλλικές Ακτές, ο 19χρονος Σουδανός Μοχάνεντ δείχνει ένα κομμάτι χαρτόνι στο οποίο κοιμάται τα βράδια. Την περασμένη νύχτα, για μια ακόμα φορά, η γαλλική αστυνομία πήρε από τους πρόσφυγες και μετανάστες τις σκηνές τους. Στόχος της, να μην δημιουργηθεί ένας νέος αυτοσχέδιος καταβλισμός όπως εκείνος που διέλυσε με τη βία πριν από περίπου 5 χρόνια. Στη Γαλλία υπάρχουν βέβαια και δομές φιλοξενίας για πρόσφυγες και μετανάστες. Οι περισσότεροι ωστόσο προτιμούν να βρίσκονται κοντά στην ακτή, μήπως και παρουσιαστεί ευκαιρία να φύγουν για τη Μεγάλη Βρετανία, περνώντας τα στενά της μάχης. Ο Μοχάνετ διηγείται ότι αποπειράθηκε 5 φορές μέχρι σήμερα να περάσει τη μάχη, αλλά η γαλλική συνοριοφυλακή τον σταμάτησε. Έχω συγγενείς στη Μεγάλη Βρετανία. Λένε ότι η ζωή εκεί είναι καλύτερη από ό,τι εδώ στη Γαλλία. Εδώ δεν σε σέβονται αν έχει σκούρο δέρμα. Δεν είμαι ζώο. Άνθρωπος είμαι όπως όλοι. Χιλιάδες είναι εκείνοι που προσπαθούν σχεδόν καθημερινά και με κάθε μέσο να περάσουν στη Βρετανία, συνώνυμο για πολλούς με τη γη της επαγγελίας. Σύμφωνα με την αρμόδια γαλλική υπηρεσία, από τον Ιανουάριο μέχρι τα τέλη Ιουλίου καταγράφηκαν 556 απόπειρες ή επιτυχείς διαπλεύσεις της μάχης. Το Βρετανικό Υπουργείο Εσωτερικών κατέγραψε φέτος περισσότερους από 12.000 μετανάστες, οι οποίοι διέσχισαν τα στενά μεταξύ Γαλλίας και Βρετανίας. Κατά τη διάρκεια της περσινής χρονιάς, οι πρόσφυγες ήταν 8.500, περισσότεροι από ό,τι το 2019. Πρόσφατα, η Βρετανική κυβέρνηση υποσχέθηκε στη Γαλλία οικονομική στήριξη στη μάχη αναχέτησης των μεταναστευτικών ροών προς τη Βρετανία με σχεδόν 61 εκατομμύρια ευρώ για το 2021 και το 2022. Την απόφαση επικρίνουν ανθρωπιστικές οργανώσεις στο Καλέ. Ο Πιέρ Ροκ από την μη κυβερνητική οργάνωση Ουτοπία 56 εκτιμά ότι οι εντατικοί έλεγχοι των αρχών δεν θα βελτιώσουν την πολύ άσχημη κατάσταση στην περιοχή. Τα σύνορα εδώ δεν είναι πόρτα που την ανοίγεις ή την κλείνεις. Οι ακτές έχουν μήκος δεκάδων χιλιόμετρων. Δεν μπορείς να τοποθετήσεις εκεί έναν αστυνομικό ανά τετραγωνικό. Όσους και να στείλουν εκεί, δεν θα λυθεί το πρόβλημα. Όλα αυτά γίνονται μόνο για τα μάτια του κόσμου. Κανείς δεν μπορεί να συγκρατήσει αποφασισμένους μετανάστες. Δυστυχώς τώρα διακινδυνεύουν ακόμα περισσότερο από ό,τι παλιότερα. Από την πλευρά της, η Βρετανία προχωρά στη θέσπιση αυστηρότερων νόμων. Πρόσφυγες και μετανάστες θα αντιμετωπίζουν στο άμεσο μέλλον ακόμα και ποινές φυλάκισης όταν περνούν παράνομα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Πιέρ Ροκ από τη μη κυβερνητική οργάνωση Ουτοπία 56 τακτοποιεί ρούχα σε χαρτοκιβώτια που θα μοιραστούν τη νύχτα σε πρόσφυγες και μετανάστες του Καλέ. Μεταξύ τους και ο 19χρονος Μουχάνεντ, ο οποίος δεν εγκαταλείπει τις ελπίδες του να φτάσει σύντομα στη Βρετανία.
Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
Δύο ειδήσεων του ΡΙΚ. Στο μικρόφωνο η Λίτσα Μαυρίδου.
Συνεχίζεται ο πύρινος εφιάλτης στην Ελλάδα. Τεράστιο είναι το πύρινο μέτωπο στους πρόποδες της Πάρνηθας. Γύρω στις 10 το βράδυ η φωτιά πέρασε την Εθνική Οδό προς την πλευρά του Αγίου Στεφάνου. Νωρίτερα είχε περάσει από τη δροσοπηγή, το Κρυονέρι και τις Αφίδνες. Η κατάσταση δυσχεραίνεται λόγω των ισχυρών ανέμων. Στην περιοχή στάλθηκαν ενισχύσεις από την πυροσβεστική υπηρεσία και την αστυνομία. Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης δήλωσε αργά το βράδυ ότι επίκειτο εκένωση από τις περιοχές Καπανδρίτη, Πολυδένδρη και Άγιο Στέφανο. Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας έστειλε επίγον μήνυμα με το οποίο καλούσε τους κατοίκους να κλείσουν τα παράθυρα και τις καμινάδες για να προστατευτούν από τον πυκνό καπνό. Από την πυρκαγιά επηρεάστηκε το σύστημα ηλεκτροδότησης στην Αττική και έγιναν ανακοινώσεις για κυλιόμενες διακοπές ρεύματος. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβέστες και στην Ηλία, στην Εύβοια και στη Μεσσηνία. Δύο εθελοντές πυροσβέστες, οι οποίοι τραυματίστηκαν στις πυρκαγιές στην Αττική, νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στη μονάδα εντατικής του νοσοκομείου ΚΑΤ. Άλλοι δύο νοσηλεύονται με ελαφρά εγκάβματα, ενώ τρίτος πήρε εξιτήριο. Στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας διακομίστηκε πυροσβέστης, ο οποίος τραυματίστηκε στην προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο Κρυονέρι. Με εντολή του Υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια, τα νοσοκομεία τέθηκαν σε ετοιμότητα. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού κήρυξε η ελληνική κυβέρνηση 6 περιφέρειες της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένες της Αττικής, λόγω της πύρινης λέλαπας που χτυπά τη χώρα. Σε διάγγελμά του, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι η χώρα αντιμετωπίζει μια εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. «Καλούμαστε», είπε, «να διαχειριστούμε ταυτόχρονα δεκάδες δασικές πυρκαγιές, εκ των οποίων κάποιες τεραστίων διαστάσεων. Έχει καταρτιστεί», ανέφερε, «ειδικό σχέδιο για αντιμετώπιση της κατάστασης, προειδοποίησε ωστόσο ότι τα δύσκολα δεν έχουν περάσει λόγω των ισχυρών ανέμων». Τόνισε ότι προτεραιότητα είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Ζήτησε από όλους να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέδειξε την υπεράνθρωπη προσπάθεια των στελεχών των δυνάμεων πυρόσβεσης και διαβεβαίωσε για την πλήρη στήριξη που θα παράσχει η πολιτεία στους πυρόπληκτους. Στο Κρυονέρι και στα Βασιλικά Ανάκτορα επιχειρούν οι Κύπροι πυροσβέστες και τα μέλη της πολιτικής άμυνας που βρίσκονται στην Ελλάδα από το πρωί της Τετάρτης. Σε ανάρτηση στο Twitter, ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας, Ανδρέας Κετής, αναφέρει ότι υπάρχουν ακόμα ενεργά μέτωπα και σημειώνονται συνεχώς αναζωπυρώσεις. Η Κυπριακή Αποστολή αποτελείται από 20 στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας και άλλα 20 της πολιτικής άμυνας.
Στη μάχη κατά του πύρινου εφιάλτη στην Ελλάδα ρίχνονται το πρωί δυνάμεις από τη Γαλλία, την Ελβετία και τη Ρουμανία. Συγκεκριμένα η Γαλλία θα συμμετέχει με 2 καναντέρ, η Ελβετία με 3 ελικόπτερα, ενώ η Ρουμανία με 112 πυροσβέστες και οχήματα. Υποχωρεί σταδιακά ο καύσωνας. Πτώση της θερμοκρασίας κατά 3 βαθμούς προβλέπει η Μετεωρολογική Υπηρεσία, η οποία διαφοροποίησε από πορτοκαλί σε κίτρινη την προειδοποίηση για το επίπεδο επικινδυνότητας. Θα είναι σε ισχύ μέχρι τις 5 το απόγευμα. Περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται το Σαββατοκυριακό. Μία νίκη, μία ισοπαλία και μία ήττα ήταν ο απολογισμός στις πρώτες αναμετρήσεις των τριών κυπριακών ομάδων για τον τρίτο γύρο των ευρωπαϊκών ποδοσφαιρικών διοργανώσεων. Η Ομόνια νίκησε στο Γασιπί τη Φλόρα Ταλίν Εστονίας με 1-0 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Για την ίδια διοργάνωση η Ανόρθωση τήθηκε εκτός έδρας από τη Rapid Viennis με 3-0. Για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, η ΑΕΛ αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 στο γήπεδο Αρένα με την Καραπάχ Αζερμπαϊτζάν. Στο Τζόκερ κληρώθηκαν οι αριθμοί 5, 21, 28, 36 και 40. Τζόκερ ο αριθμός 18. Στο πρώτο κληρώθηκε ο αριθμός 08, 99, 728. Τέλος του δελτίου ειδήσεων από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.
Ακολουθεί το εβδομαδιαίο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά, κυρίου Σωτηρίου.
Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη συνέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού, ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα. Του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογημένοι μου χριστιανοί, στο μήνα Ιούλιο έχουμε πολλές γιορτές και μεταξύ αυτών των εορταζομένων Αγίων έχουμε και ιαματικούς Αγίους, όπως είναι η Άγια Ανάργυρη, η Αγία Παρασκευή, ο Άγιος Παντελεήμων. Και θέλω να ξέρετε ότι υπάρχουν σωματικές ασθένειες και υπάρχουν και πνευματικές ασθένειες. Και οι Άγιοι θεραπεύουν, όχι βέβαια εκείνοι, παρακαλούν το Θεό και ο Θεός θεραπεύει και τις σωματικές και τις ψυχικές ή πνευματικές ασθένειες. Αυτόν τον καιρό έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα, το πρόβλημα του κορονοϊού. Και ξέρετε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους με αυτό. Στον Καναδά 80% των ανθρώπων έχουν κάνει το εμβόλιο. 20% ακόμη δεν το έχουν κάνει. Μερικοί διότι δεν είχαν την ευκαιρία, μερικοί διότι πιστεύουν ότι δεν πρέπει να κάνουν το εμβόλιο. Και λένε παραδείγματος χάρη ότι δεν είναι τίποτε αυτό και ότι δεν είναι θέλημα Θεού, δεν είναι εναντίον, αν κάνουν το εμβόλιο εναντίον του Θεού. Μα αυτά δεν μπορούμε να τα λέμε, διότι με αυτό αποδεικνύουμε ότι έχουμε πνευματικές ασθένειες. Όταν σε όλο τον κόσμο παραπάνω από 3 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν πεθάνει από τον κορονοϊό και όταν και άνθρωποι οι οποίοι αμφισβητούν τον κορονοϊό έχουν πεθάνει από τον κορονοϊό, τότε πώς μπορούμε να λέμε ότι δεν υπάρχει? Αυτό αποδεικνύει ακόμη περισσότερο ότι υπάρχουν ψυχικές, πνευματικές ασθένειες. Ο Άγιος μόνος του δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Τα θαύματα δεν γίνονται από τους Αγίους. Ο Χριστός είπε κάθε φορά που έκανε ένα θαύμα, έλεγε «Η πίστη σου σε σωκέσαι». Συνεπώς το θαύμα γίνεται από τον Χριστό με την πίστη του ανθρώπου. Και ο Άγιος είναι Ο πνευματικός σύνδεσμος είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος παρακαλεί το Θεό, γιατί έχει πίστη, να βοηθήσει τον οποιοδήποτε άνθρωπο. Όμως σήμερα θέλω να μιλήσουμε λιγάκι για τις σωματικές ασθένειες και για τις ψυχικές ασθένειες. Οι σωματικές ασθένειες είναι αυτές τις οποίες γνωρίζουμε και τις οποίες καταπολεμούμε όλοι μας με τους γιατρούς και με τα φάρμακα. Πάντοτε δεν έχουμε αποτέλεσμα, αλλά τις περισσότερες φορές έχουμε αποτέλεσμα. Όμως πάλι πρέπει να ξέρουμε ότι ό,τι και να κάνουμε, ο θάνατος παραμονεύει. Θα ζήσουμε 50, 60, 70, 100, 120 χρόνια, παραπάνω δεν πάμε, θα πεθάνουμε. Και πρέπει να έχουμε στο νου μας το τι θα γίνει μετά θάνατο. Να δούμε όμως ποιες είναι οι πνευματικές ασθένειες, οι ψυχικές ασθένειες. Η βασική πνευματική ασθένεια είναι ο εγωισμός, που ο καθένας από μας νομίζει ότι αυτός είναι και κανείς άλλος δεν υπάρχει. Και εάν συνεχίσουμε κατά αυτόν τον τρόπο, τότε δεν μπορούμε να επιτύχουμε στη ζωή μας. Σκεφτείτε παραδείγματος χάρη τον Φαρισαίο και τον Τελώνη, τον Τελώνη και τον Φαρισαίο. Ο Φαρισαίος ανέβηκε με υπερηφάνεια, με εγωισμό και κατέβηκε όχι δικαιωμένος από το Θεό. Ο Τελώνης που με ταπείνωση ζήτησε συγγνώμη, συγχωρήθηκε από το Θεό και προχώρησε μπροστά. Γι' αυτό λοιπόν όταν κάνουμε προσευχή στους Αγίους και στον ίδιο τον Χριστό να τον παρακαλούμε πάρα πολύ να θεραπεύει τις σωματικές μας ασθένειες και τις πνευματικές μας ασθένειες. Το πρώτο είπαμε είναι ο εγωισμός. Το δεύτερο ποιο είναι? Το δεύτερο είναι η υπερηφάνεια. Εμείς θέλουμε να φαινόμαστε ότι εμείς είμαστε και κανείς άλλος. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν περισσότερες ικανότητες από μας και εμείς πρέπει αντί να έχουμε υπερηφάνεια να είμαστε ταπεινοί. Διότι ο ίδιος ο Χριστός μας λέγει υπερηφάνης ο Θεός αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάρεν. Γι' αυτό λοιπόν όταν μιλάμε για τους αιματικούς Αγίους θα πρέπει να σκεπτόμαστε και κάτι άλλο. Ότι όλοι αυτοί οι Άγιοι ό,τι έκαναν το έκαναν όχι για να κερδίσουν, όχι για κερδοσκοπικούς σκοπούς, αλλά διότι πίστευαν ότι πρέπει να βοηθήσουν τον άνθρωπο. Συνεπώς, για να θεραπευθούν αυτές οι σωματικές και οι ψυχικές ασθένειες, πρέπει εμείς να είμαστε σωστοί άνθρωποι και να βαδίζουμε στο δρόμο του Θεού. Δεν πρέπει κανείς να αμφιβάλλει ότι οι Άγιοι μας βοηθούν, αλλά συναθηνά και χείρα εκείνη. Βόηθε Παναγιά μου, κούνα και εσύ τα χέρια σου. Και εμείς πρέπει να προσέχουμε για το σώμα μας, να κοιμούμαστε αρκετά, να γυμναζόμαστε αρκετά, να τρώμε σωστά, όχι πολύ και να γινόμαστε πάρα πολύ παχείς, διότι αυτό είναι το χειρότερο πράγμα για την υγεία του ανθρώπου. Και μετά για τις ψυχικές ασθένειες, για τις πνευματικές ασθένειες, πρέπει να είμαστε άνθρωποι μετρημένοι. Και αγαπημένοι μου χριστιανοί, εδώ θα πρέπει να σταματήσουμε και να πούμε όμως ότι παρακαλούμε και τους Αγίους Αναργύρους και την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Παντελήμωνα αλλά και όλους τους Αγίους να μας βοηθούν για τις σωματικές και τις πνευματικές ασθένειες. Σας παρακαλώ αγαπημένοι μου χριστιανοί, σκεφτείτε τα όλα αυτά και δείτε και φροντίστε τους εαυτούς σας, διότι δεν είναι ηθικό, δεν είναι τίμιο, δεν το θέλει ο Θεός να εγκαταλείπουμε τους εαυτούς μας και να μην τους προσέχουμε και σωματικά και πνευματικά. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ μας που είσαι έτοιμος πάντοτε να μας βοηθήσεις για τις σωματικές μας και τις πνευματικές μας ασθένειες. Εκείνο το οποίο πάντοτε ζητάς είναι η πίστη μας. Η πίστη μας, διότι κάθε φορά που έκανες ένα θαύμα, πάντοτε έλεγες «Η πίστη σου σε σωκέσαι». Σε ευχαριστούμε γι' αυτό και σε παρακαλούμε, βοήθησε την απιστία μας και βοήθησέ μας να είμαστε πάντοτε μαζί σου. Σε ευχαριστούμε Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιατρέ των ψυχών και των σωμάτων ημών. Έχουμε πολλά ευχάριστα, αλλά και πολλά δυσάρεστα νέα. Γιορτάσαμε τις γιορτές του Αγίου Παντελεήμονος, της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, με εσπερινούς, με θείες λειτουργίες, και όλα ήταν τόσο όμορφα. Στη γιορτή της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, ετοίμησα τον πατέρα Σπυρίδωνα με το οφήκιο του πρώτου πρεσβυτέρου. Ήταν πολύ συγκινητικό. Το αξίζει. Είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Συγχαρητήρια. Δυστυχώς, ο πατήρα Κωνσταντίνος Μαρίνος, ένας θαυμάσιος κληρικός μας, με πολύ ωραία οικογένεια, παιδιά και 7 εγγόνια, εκοιμήθη εν Κυρίω και είχαμε την ακολουθία της κηδείας την 5η στο Χάμιλτον. Ο Θεός να τον αναπάβει μετά των Αγίων και των Αγγέλων του Ουρανού. Καθώς επίσης και ο Μητροπολίτης Νικηφόρος της Κινσάσας, ο οποίος ερχόταν εδώ και εξομολογούσε πολλά χρόνια, ένας θαυμάσιος άνθρωπος, και αυτός εκοιμήθη εν Κυρίω και οι δύο λόγω κορονοϊού. Ο Θεός να αναπάβει τις Άγιες ψυχές τους μεταξύ των Αγίων και των Αγγέλων του Ουρανού. Είμαστε στο 15 Αύγουστο και κάθε βράδυ θα έχουμε την παράκληση στην Παναγία μας. Και παρακαλώ όλους σας να φροντίσετε να παρακολουθείτε την παράκληση αυτή από την εκκλησία ή και από το σπίτι σας. Την Παρασκευή είναι η γιορτή της μεταμόρφωσης του Χριστού μας και όπως ξέρετε κάθε χρόνο γιορτάζει η μεταμόρφωση στο Τρόντο. Φέτος δεν σας το έχω πει μέχρι τώρα, αλλά είχαμε ένα ατύχημα στην εκκλησία και η εκκλησία είναι κλειστή. Και έχουμε βάλει μία σκηνή απ' έξω και εκεί θα κάνουμε και τον Εσπερινό και την Θεία Λειτουργία. Είναι ένα πρόβλημα, αλλά θα μας θυμίζει το Θαβόρ και τις τρεις σκηνές που ήθελαν οι μαθητέ του Χριστού να χτίσουν για αυτόν, για τον Μωυσή και τον Ηλία. Σήμερα το πρωί είχαμε Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τορόντο, και όλα πήγανε θαυμάσια. Συγχαρητήρια στον πατέρα Θεόδωρο, στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην κοινότητα, διότι προχωρούν με τον καλύτερο τρόπο. Καλή Παναγιά, ευλογημένοι μου χριστιανοί, να δοθούμε όλοι στο Χριστό και στην Παναγία.
Ήταν το 7ο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά, κυρίου κύριου Σωτηρία. Η ώρα είναι 9 και 26,5 πρώτα λεπτά. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Από μένα τον Δημήτρη Παπαδόπουλο. Δίνουμε ραντεβού την ερχόμενη εβδομάδα, την Τρίτη στις 8 η ώρα. Γεια σας μέχρι τότε. Ακούσατε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Attention Montréal, un nouveau rendez-vous hebdomadaire à ne pas rater pour rien au monde. Tous les samedis de 14h à 16h, Radio Centreville à travers sa diversité vous informe et vous aide à mieux cerner les différents enjeux de la société au cours de la nouvelle émission Diversité Radio Centreville. Une pléiade de chroniqueurs et d'intervenants commentera l'actualité locale, nationale et internationale. Des analyses, des débats et des invités seront de la partie. Le rendez-vous rendez-vous hebdomadaire le plus diversifié au Québec, chaque samedi de 14h à 16h au 102.3 FM, Radio Centre-Ville, avec Clémentina Santos, Kétoli Saint-Ville, Hannibal Cruz, Sophie Stanquet, Dimitri Papadopoulos, Mourad Mahamli, Ismaël Onigaba, Fanfan Turenne et la chef d'antenne, Madame Arlette Josué. C'est un rendez-vous tous les samedis de 14h à 16h. Diversité Radio Centre-Ville.
Les changements des lois fédérales et provinciales rendent difficile la préparation de vos rapports d'impôts? La solution, Bureau Comptable Cola. Des professionnels chevronnés travaillent avec rigueur pour vous sauver de l'argent ou vous aider à recevoir le maximum de votre rapport d'impôts à un prix compétitif.
Vous êtes dans la grande région de Montréal et ses environs?
Confiez vos rapports d'impôts personnels et d'entreprise au Bureau Comptable Cola.
Appelez dès maintenant le 514-374-0137. Chez Bureau Comptable Cola,
votre comptable travaille pour vous.
Acaba de llegar a Québec y no sabe por dónde empezar su instalación. Desde hace 40 años, el equipo de CIARI, Servicio de Interpretación de Ayuda y Referencia para los Inmigrantes, ha estado aquí para ayudarlos con diversos servicios que se ofrecen en 37 idiomas, para aprender el francés y encontrar rápidamente un trabajo, para sus trámites migratorios o simplemente para presentar su primera declaración de impuestos. Solo un número, CIARI, 514-738-4763, con la participación financiera del Gobierno de Québec. Llame a CIARI, 514-738-4763 o visite CIARI. Síganos en Facebook y Twitter.
Si les gens vont et reviennent, heureux et contents de se faire servir par Maître Suzy Jean, c'est que son professionnalisme n'a d'égal que dans la promptitude de son savoir-faire. Maître Suzy Jean, notaire, pour célébration de mariage, divorce, succession, testament, achat de maison, beau d'entreprise, adoption, non compte ça. Maître Suzy Jean, là pour nous. Téléphone 514-318-1854. Maître Suzy Jean, une compétence reconnue.
Centre-ville.
Radio Centre-Ville.
Radio Centre-Ville. La radio communautaire et multilingue de Montréal.